Con esta sintonía hemos xa dar a benvida a unha colaboradora que pasa por estes micrófonos todos os luns para falarnos de diferentes cuestións vencelladas coa alimentación, co medio ambiente, tamén coa saúde. E coa saúde imonos quedar hoxe porque imos falar dunha doenza que afecta a moitos, que se incrementa coa idade, pero que ademais ten unha especial incidencia en climas como nos, onde a humidade está moi presente. Temos xa outro lado da liña telefónica a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nos. Adiantaba un pouco unha doenza vencellada coa humidade. De que imos falar? Contanos.
Pois vamos a falar dos procesos un pouco de inflamación de articulacións ou inflamación en xeral, non? En Galicia, unha zona, pois, oye, como sempre, con frío e húmida, xa non só o frío, sino a humidade, a que a veces sea que nos crea máis dores, inflamacións, non? Esta xente que venta o tempo, o cambio de tempo, non? As rodillas inflamadas, bueno, realmente articulacións, témolas en todo o corpo, o sea que depende da época ou da idade, pues pode empezar polas mans, pode empezar polas rodillas, bueno, un pouco estenderse a crear un dolor un pouco, un malestar constante, a veces, sobre todo no inverno, ¿no? Moita xente fala a veces cando marcha de viaxe o sur, allí non lle doi nada, ¿no? Despois veñen a Galicia empezando desde todo, pues é un pouco a humidade que temos.
Pois falemos desas doenzas, porque dicías, nalgúns casos moi vencelladas coa idade, son procesos degenerativos e inflamatorios. Hai diferenzas, non, entre unha cuestión e outra? Nese caso terá que ser unha revisión médica que determine cal é o problema puntual, non?
Sí, hai certas analíticas que axudan a mirar certos componentes que o corpo libera cando hai un proceso, pues, de artrosis, de artritis, radiografías ou algún tipo de prueba máis específica, non? Pero o que, ainda que sean un pouco diferentes, realmente todos son inflamacións, non? É unha base para cuidarnos, vai ben, para as inflamacións en xeral, non? Entonces, por exemplo, algo moi importante no inverno é manter o corpo quente, non? Evitar un pouco a rigidez muscular, a rigidez un pouco do corpo a hora de ter frío ou pasar situacións un pouco de frío, que eu entendo que depende do traballo, pois podes evitar máis ou non, non? Entonces, é importante manter o corpo quente a través de infusións, especies que crean calorciño, como o xenxibre, a canela, a cúrcuma, especies un pouco que axudan a quentar o corpo, non? Sopiñas, caldos, é algo que favorecemos que o corpo estea quente e axudar a que non estea, pois, en tensión, non? Que é algo que a veces conscientemente, pois, o facemos ou depende da nosa alimentación, non? A mala alimentación pode provocar inflamacións, como sempre digo, a mala alimentación empeora calquera enfermidade e esta é unha delas. Ademais, eso, estrés, tamén nos crea tensión, incluso a contaminación ambiental provoca máis inflamacións. Uh-huh. A raíz de ahí, pues eso, aparte de quentar o corpo, un exercicio moderado, como sempre os extremos non son bons, ni a inactividade ou esos exercicios en extremo tamén empeora inflamacións, pero un exercicio suave de camiñar, de nadar, de facer tai chi ou así, pode axudarnos a quentar o corpo, o calorciño axuda a calmar, non? Sacos de sementes, unha bolsinha de agua quente, algo así, axuda a calmar dores.
Sí, porque certo decías o tema do exercicio, é sempre moi recomendable, pero hai determinados exercicios de impacto, imaginemos, non sei, practicar baloncesto, por exemplo, iso pode ir en contra dos xeonllos cando alguén xa ten unha doenza previa.
Claro, a ver, mirade que os deportistas un pouco profesionais retíranse os 30 e pico, 40 e pico, non? porque para eles también hay un exceso de deporte en todos los extremos, pues como siempre pueden empeorar o que en principio son para mejorar, ¿no? Entonces, sí, ese tío suave, sobre todo depende de la edad, ¿no? Hay que adaptarse un poco a la edad que tenemos y a, bueno, a las condiciones de cada uno, ¿no? Pero moderado siempre, bo. Hay inactividades, tampoco es boa, porque a veces entramos en un círculo vicioso de doeme, entonces no puedo moverme, pero si no me muevo, doeme más. Entonces, los ejercicios moderados, siempre con un cambio de alimentación, van a ayudar a mejorar los problemas de articulación, ¿no? Falando de alimentación, pues por ejemplo, algo que siento, pero uno decir siempre, a froita y a verdura es un gran aliado para baixar inflamacións. Hay alimentos más adecuados, que ya hablamos de ellos, pero no sé si alguna vez falei un poco de acidez do corpo o basificar o corpo, ¿no? Os alimentos ácidos, como a leite, como a proteína animal, dan acidez ao corpo, provocando máis inflamacións, ¿no? As vegetais, a froita, ayuda a calmar esa acidez, a mellorala e a baixala, provocando son de sustancias, flavonoides, por exemplo, que ayudan a baixar inflamacións, ¿no? Por eso, unha alimentación constante, equilibrada, con certa tendencia máis a vegetal que a animal, vai ayudar a baixar inflamacións. Aparte, unha cosa que se pode notar relativamente rápido, non hai que facer estar 2 anos cambiando a alimentación. Uh-huh. Pois, por iso anima a todo mundo que, sea quen sea, mellorar esa alimentación é para todos, non? Por exemplo, froitas como os froitos secos, os froitos, perdón, vermellos, as moras, axudan a calmar, baixar inflamacións, despois, como sempre, froitos secos, legumes, teñen sustancias que axudan a millorar ou, polo menos, a equilibrar, a non empeorar o colágeno, que é algo moi importante nas articulacións. A proteína animal, pois tamén ten algo de colágeno, pero tamén, como falamos, a proteína animal en exceso, polo menos, unha vez ou dúas a semana, poderíase consumir, pero todos tendríamos que reducir máis carne e peixe, provocan acidez, entonces poca inflamación, entonces hay que intentar más vegetales, menos proteína animal, ¿no? Omega 3 es una sustancia que ven pues en aceite de liño, en las sementes, en chía, provocan un poco baixar inflamación, uh-huh. Complementos o suplementos de omega 3 son importantes, que son, pues bueno, mejoran el cansancio, mejoran la circulación, pero también ayudan a baixar inflamacións, eso, insisto, pode ser topar en alimentos, como a sementes, pero si non tamén, podense tomar como suplemento, porque a alimentación non sempre equilibrada para que o aporte de omega 3 sea suficiente para a alimentación, ¿no? A cúrcuma, a famosa cúrcuma que chamamos a unha vez, o insensible, son especies que ayudan a baixar inflamacións, por exemplo. E despois hai alimentos que, ao contrario, poden aumentar un pouco a inflamación, como poden ser a pataca, o tomate, o pemento, a berenxena. Son alimentos que non é deixar de consumilos, pero sí que reducilos, non? Uh-huh. E o famoso gluten. Son alimentos que, igual que outros, hai que mellorar a alimentación, outros hai que evitalos. Insisto, non hai que ir aos extremos, pero pues si se pueden tomar 2 veces a semana, no tomar todos los días. Entiendo que en la época de tomate, pues en cántaro se consumimos, uh-huh, todos los días, pero para ahí había que compensar, pues combinando con más alimentos vegetales isolados, para que un no aumente o no prevalezca o impere dentro de otros alimentos, ¿no? Entonces, siempre con los conocimientos, lo que tenemos que consumir más, evitar, pues ahí estamos un poco mejorando día a día do noso corpo.
Cando falas de todas estas medidas, que para prevenir, ou por exemplo, alguén pois que ten inflamación de ese onllo, polo que sexa, polo mal tempo, porque ten unha doenza de base, porque fai moito deporte, tamén lle vai servir.
Sí, é para reducir tamén. O sea, é para evitar que non avance, non? Por exemplo, alimentos que axudan a complementos, suplementos. A partir, por exemplo, dos 30 anos, empezamos a non producir ou non manter tanto o colágeno do noso corpo. O colágeno é importante para manter un pouco noso sistema muscular e articular. Entonces, a partir dos 30, se podemos ter brotes ou síntomas non máis suaves, pero podemos ter de vez en cando alguna inflamación. Entón, isto que comentei hoxe, de aumentar certos alimentos e reducir outros e a proteína animal, é para pedir e reducir dores. O sea que podemos facelo en calquer idade, podemos sempre, hai tempo para poder cambiar a nosa alimentación e millorala, non? En nos estados de estrés, millorar un pouco, evitar un pouco a contaminación de moitos, bueno, como sempre, produtos sintéticos, químicos, moi, bueno, tratados, non? Porque os químicos tamén é un tipo de contaminación. Entón, para prevenir, para millorar. Con omega 3, con certos suplementos, porque a alimentación non sempre é tan fácil ou tan doado de a veces ir progresivamente cambiándoa, van a axudar a millorar. Xente que con 2-3 semanas xa pode notar cambio e ter menos dores de rodillas, de mans, de brazos e demais. O sea que todo mundo temos tempo en calquer momento de decidir millorar e cambiar, evitar un pouco esos dores e reducir. O sea que para calquer momento é válido poder hacer estos cambios e animo a todo o mundo.
E logo é sempre positivo aplicar calor, non? Como dicías, pois, por exemplo, con esas sacos de semente que podemos quecer, pois imaginemos no microondas, e logo colocalo pois, no xeonllo ou unha parte que non os doia.
Claro, para min é un calor magnífico, porque é un calor que vai soltando poquinho a pouco, a semente é un produto natural, entonces lembrar que a natureza é unha aliada nosa, e todo o que nos ofrece é para millorar, porque é impresionante. Hay una teoría, por ejemplo, que todo que nace cerca de tu casa, de tu horta, es porque necesita, ¿no? Entonces ahí tenemos ollantén, ahí tenemos a cola de caballo, tenemos diente de león, tenemos muchas plantas que son para evitar ciertos males que empezamos a tener. O calor es maravilloso, un calor natural, siempre, ¿no? Bueno, aunque tenga el alcance que pueda, ¿no? Hai mantas eléctricas, por exemplo, que tamén podemos notar sempre con prudencia, por favor, que a veces a electricidade hai que controlar moito, pero saco de sementes para poder quedar dormido e non pasa nada, unha bolsinha de agua quente tamén, hasta que o calor se vaya pouco a pouco eliminando, pero lembrar que eso, infusións quentes, buscar unha alternativa que nos guste, caldiños todos os días, unha sopiña ou simplemente un caldo vegetal diario, antes de dormir, na ceniña, non é unha cousa que nos engorde, o sea que é válido para todo o mundo. É importante ter o corpo quentiño, non? Xente que traballa en sitios moi fríos, pois procurar eso, tomar cousiñas quentes, evitando tés e cafés, que son excitantes, e poden, bueno, axudar a crear acidez no corpo, non? Entonces, mellor infusións non excitantes, o roibós, combinar algo que nos guste con algo que mellore funcional, non? Xenxibre, pues, cantidade un pouco adaptada a cada un, o cúrcuma, canela, tamén nos gusta, entonces, bueno, cada un adaptarse aos seus gustos, pero que temos opcións.
Pois máis alo de que teñamos ou non problemas coas articulacións, o certo é que con este frío, con esta humidade, sempre nos vai sentar ben tomarnos algo quente. Rosana, quedámonos hoxe con eses consellos.
Sí, a ver, que son doados a aplicar, vale? Uh-huh. Es decir, hai que intentar facer algo por nós, que a veces nos olvidamos tanto dun mesmo que pasan anos e ni nos miramos o espello, non? Así que, veña, día a día é unha labor que podemos facer, máis mirar pa nós e non tanto posterior.
Pois unha semana máis. Grazas por estar con nós e por falarnos de todo isto. Un saúdo.
Un saúdo a vos.